Bitdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdi. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatı mövzumuz Clintonun Bakı görüşləri və vətəndaş cəmiyyətinin gözləntiləridir. Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clintonun Bakıdakı görüşləri və səfərin mümkün nəticələri haqqında danışacaqlar. İkinci saatı isə mövzumuz cəbhə xəttindəki gərginliyin səbəbləridir. Bu haqda hərbi ekspert Yaşar Cəfəli danışacaq. Əgərsində mövzu Bunlarla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz peyklərdə, TürkSat-da və Orkbörd-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov və Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər artıq studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Hər vaxtınız xeyir.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus sizə söhbətə telefonla qoşulacaq. Mən məlumat verim dinləyicilərə ki, bugün Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clintonun Azərbaycana səfəri başlayıb. O, prezident İlham Əliyev dövlət rəsmiləri və vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşəcək. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna məlumat verilib. Dövlət katibi həmçinin 19-cu beynəlxalq Xəzər neft qaz neft ayırma və neft kimyası sərgi konfransı ilə artıq tanış olub. Clintonun səfər zamanı regiondakı vəziyyət, strateji tərəfdaşlıq məsələləri və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi belə enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Bakıdan əvvəl Clinton Tiflis və Yerevanda səfərdə olub, Azərbaycandan sonra isə Clinton Türkiyəyə yollanacaq. İlqar bəy, sizcə Hillary Clinton görüşəcəyi rəsmilərin və vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin adı ictimaiyyətə niyə açıqlanmadı əvvəlcədən?
Mən əslində bilmirəm, ictimaiyyətə açıqlamışdı, açıqlamamışdı, amma bizim xəbərimiz vardı. Yəni, dünəndən, yoxsa sıra gündən biz bilirdik ki, kimlərlə görüşəcək. Prezidentlə, Xarici İşlər Naziri ilə və sivil toplumun bir neçə təmsilçisi ilə görüşəcək. Yəni, bizə məlum idi hər halda.
Turqut bəy, siz bilirdiniz mi?
Dünən mən bu məlumatı aldım. Dünən biz də araşdırdıq və bizə də məlum oldu ki, İlqar bəyin dediyi kimi dövlət başçısı ilə, dövlət qurumları ilə və iqtisadiyyatla bağlı işləyən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə görüşəcəkdilər.
Ümumiyyətlə, bu Hillary Clintonun bu səfərindən İlqar bəy gözləntiləriniz nə idi? Nə gözləyirdiniz?
Mən gözləyirəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində xüsusi hansısa bir irəliləyiş mümkün olsun. Çünki 3 ölkəyə gedir. Bundan sonra, yəni Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan, bundan sonra Türkiyə səfər edəcək dövlət katibi və son zamanlar Qarabağ münaqişəsi məsələsində çox önəmli hadisələr baş verir. Yəni, yerdə baş verir, atəşkəsin pozulması halları baş verir. Təkcə bu günlərdə gedənlər demirəm. Yəni, ümumiyyətlə, ilin əvvəlindən kifayət qədər fəallaşıb atəşkəs.
Amma son günlərdə daha da gərginləşmə.
Daha da gərginləşdi, bəli. Bu sahədə, deməli, tərəqqi, heç olmasa danışıqlarda tərəqqi gözləmək olar. Digər tərəfdən, deməli, enerji layihələrinin həyata keçirilməsində önəmli mərhələlərdəyik. Biz Transxəzər qaz kəməri, deməli, Azərbaycan və Türkiyə arasında qaz kəmərinin deməli, inşası və onun gələcəkdə yenilənmiş Nabukko layihəsinə qoşulması, İranla bağlı təhlükəsizlik məsələləri, İrana qarşı sanksiyalar var, bilirsiniz ki, Ermənistan onlardan əziyyət çəkir deməli, və bu sanksiyaları deməli, regionun iqtisadiyyatına müəyyən təsiri var. bunlar haqqında müzakirələr və əgər İrana qarşı hər hansı bir əməliyyatlar olacaqsa, region ölkələrinin bu əməliyyata münasibəti necə olacaq, hansı istiqamətdə olacaq, bu haqda düşünürəm ki, dövlət katibi səmərəli müzakirələr aparmalıdır Azərbaycanla, Ermənistanla və Gürcüstanla, Türkiyə ilə uyğun olaraq.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım.
Salam
əleyküm. Leyla xanım, hüquq müdafiəçisi olaraq siz nə gözləyirdiniz xanım Clintonun Bakı səfərindən? Nə idi gözləntiləriniz?
Əlbəttə, Azərbaycanda çox acınaqlı vəziyyətdir. İnsan hüquqları daptalanır, qanun işləmir və Avropa Parlamentinin rezolüsiyası vaxtında qəbul olunub və ondan sonra xanım Clintonun Bakıya gəlməsi, biz fikirləşirdik ki, bu dəfə insan hüquqlarına və ümumiyyətlə Azərbaycan ki, iqtidar ki, öhdəlik hansı ki, qəbul götürüb beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirilmir, buna diqqət yetiriləcək. Çünki siyasi dustaqların da sayı artır. Əfsuslar olsun ki, bu bizim fikirlərimiz özünü doğrultmadı.
Niyə, Leyla xanım, nə düşünürsünüz bu barədə? Niyə özünü doğrultmadı ki?
Birinci məlumat hansı ki gəldi, o təşkilatlardan hansı ki bu viziti hazırlayırdılar. Ondan ibarətdir ki, əsas məsələ energetik məsələlərdir və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüş o barədə olacaq və həmin elə təşkilatlardan hansı ki energetik zonasında şəffaflıq məsələsində korrupsiya qarşı mübarizə necə gedir, bax buna diqqət yetiriləcək və bununla da əlaqədar görüşlər olacaq. Mən fikrimi ancaq deyə bilərəm ki, bu yenə də onu göstərir ki, ABŞ-ın Şərq İslam ölkələrində siyasət uzun görən deyil. Yəni ki, əgər biz baxsaq tarixa, İran, Uzbekistan, Egipt, biz görəcək ki, həmişə Vaşinqton avtoritar rejimləri dəstəkləyirdi. O vaxta kimi vəziyyət çox gərgin oldu. Necə bugün Suriyada və xanım Clinton deyir ki, Asad getməli idi. Yəni ki, qan tökülənən sonra. Bax, bu siyasət bu ölkələrdə, təkcə Azərbaycan bu deyil, ümumiyyətlə, müsəlman şərq ölkələrində başın siyasəti uzuq görən deyil və məncə biraz ahılsız.
Aydındır, Leyla xanım, təşəkkür edirik. Xəttə qalın, söhbətimiz davam etdirəcəyik. Gənclər təşkilatı olaraq Nida Vətəndaş Tərəkatının üzvündən soruşmaq istəyirəm, Turqut bəy, sizdən. Sizin gözləntiləriniz nə idi?
Yəni, bizim gözləntimiz də o idi ki, bu görüş zamanı xanım Clinton Azərbaycan səfəri zamanı Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət daha geniş müzakirə olunsun. Çünki bizim qarşımızda bir misal var idi. 2010-cu ildə xanım Clinton Azərbaycana səfər edəndə o zaman Azərbaycanın gənclər təşkilatları ilə, gənc liderlərlə və s. görüşmüşdü. Və bu bizdə bir inam yaradırdı ki, bu dəfə Azərbaycana gələndə, Azərbaycan səfər edəndə yenə gənclərin nümayəndələri ilə görüşəcək.
Təəssüf mən ki, xatırlatma vermək istəyirəm. 2 il bundan əvvəl iyul ayında gəlmişdi və bundan bir qədər sonra Adnan Hacızadə, həbsdə olan Adnan Hacızadə bloger və Emin Milli azadlığa buraxılmışdı və həmin məsələni də məhz o görüşdə gənclər qaldırmışdılar.
Bəli. Buyurun. Bəli, mən elə həmin görüşü nəzərdə tuturdum və biz də gözləyirdik ki, xanım Clinton gənclərin nümayəndələri ilə və ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin daha geniş spektri ilə görüşəcək, siyasi partiyalarla görüşəcək. Amma belə alınmalı görünür, bu dəfə prioritet Leyla xanımın dediyi kimi enerji məsələləri idi, iqtisadiyyat idi və s. Amma mən bunu elə də faciə çevirməzdim, bunu ümumiyyən Amerikanın ümumi strategiyasının tərkib hissəsi kimi, yəni son qərara kimi baxmazdım ki, insan hüquqları məsələləri ikinci plana keçir, enerji məsələləri, iqtisadiyyat məsələsi daha ön planda olacaq. Yəni dünyada gördüyümüz proseslər göstərir ki, kifayət qədər insan hüquqları məsələsinin əhəmiyyəti artmaqdadır, həm də o cümlədən qərb dövlətləri üçün. Digər tərəfdən biz öyrənəndən sonraki gənclərlə görüş mümkün olmayacaq. O zaman biz qərara gəldik ki, açıq məktub ünvanlayaq xanım Clintona və orada ondan onu deməli Azərbaycan dövlət rəsmiləri ilə görüş zamanı Azərbaycandakı insan hüquqları ilə bağlı problemləri, deməli siyasi məhbusları, sərbəst toplaşma azadlığı, mülkiyyət hüququ ilə bağlı problemləri qabartmağa çağırdıq. Və indi yəni nə dərəcədə xanım Clinton bizə qulaq asdı? Yəni bunu hələ ki gələcək göstərəcək. Amma digər tərəfdən də mən düşünürəm ki, xanım Clinton Azərbaycana gələnə qədər Bəxtiyarın həbsdən buraxılmasında müəyyən qədər Clinton səfərinin müəyyən qədər olsa da rolu var idi.
Müraciəti səhv etmirəmsə bugün yaymışsınız.
Dünən axşam.
Dünən axşam yaymışsınız. Bu da yəqin ondan irəli gəlir ki, görüşəcək adamların siyasını məsələyi dünən bilmişsiniz, bundan sonra yaymaq qərarına gəlmişsiniz. Nə fikirləşirsiniz? Cavab veriləcəkmi? Yəni dəyişiklik eləyə bilərmi proqramında?
Yox, artıq düşünmürəm ki, proqramında dəyişiklik edəcək. Bu məqsəd də o idi ki, açıq məktub yazmaqda məqsəd də o idi ki, bizim tutaq ki, xanım Clintondan görüşümüz olacaqdısa, hansı məsələləri qaldıracaqdıqsa onun qabağında. Elə bu məktubda da onları vurğulamışıq. Biz sadəcə istəyirik ki, bu məsələlərə diqqət yetirilsin, bu məsələlərə diqqət azalmasın və dövlət rəsmiləri, Azərbaycan rəsmiləri ilə görüş zamanı bu məsələlər qaldırılsın.
Bu məsələlərdən Hillary Clintonun, Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin xəbəri yox idi mi?
Təbii ki, xəbəri var idi, amma bir daha onu yada salmaq və bir daha bizim narahatçılığımızı ona ifadə etmək və bir daha onu çağırmaq ki, Azərbaycan dövlət rəsmiləri ilə bu məsələnin müzakirəsi, məncə bu çox vacibdir. Çünki xüsusən onu nəzərə alsaq ki, deməli, xüsusən də dövlət kivləri və mətbuat orqanları xanım Clinton Azərbaycana səfərində proqramda insan hüquqları məsələlərini ümumiyyətlə qeyd eləmirdilər. O da qeyd olunurdu. Dağlıq Qarabağ problemi, enerji, sonra təhlükəsizlik məsələləri. Amma insan hüquqları məsələsi ilə bağlı heç nə yazılmırdı. Biz də düşündük ki, tamam, bəlkə də proqramda yoxdur, əlavə eləsin, danışsın bu barədə.
İlqar bəy, Turqut bəy deyir ki, xəbəri təbii ki, var idi və bu insan haqları məsələsinə əhəmiyyət vermədən Azərbaycandan keçmək nədən irəli gəlir sizcə? Nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, hər səfərdə də beynəlxalq, hər hansı bir xarici ölkənin xarici işlər naziri Azərbaycanda mütləq insan haqları haqqında danışması da doğru deyil, düzgün deyil. Yəni, hərdən deyə bilər, yəni, amma yəni, özümüzə bir hesabat verək də. Yəni, Hillary Clinton başqa bir dövlətin xarici işlər naziridir. Bu xarici işlər nazirinin məsuliyyəti Azərbaycanla münasibətlərin inkişafını təmin etməkdir. Yəni, o, onun öz bir mandatı var. Bu mandatın içində bir çox məsələlər var. Enerjidir, təhlükəsizlikdir, Amerikanın mənfəətidir, sonra dövlətlər arası münasibətlərdir filan. Və onların arasında, onların arasında məsələn, insan haqları mövzusu da keçir. Çünki dövlət departamentinin belə bir təcrübəsi var ki, hər il insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bir hesabat. Onu da bu yaxınlarda açıqlayıb. Yəni, cəmi bir ay keçib üstündən, iki ay keçib, bilmirəm, yadımda deyil. Amma çox yaxınlarda açıqlamışdı və Azərbaycan hökuməti ilə mütəmadi ünsiyyət var bu mövzuda. Yəni, hər dəfə səfər edəndə də eyni insan haqları mövzuları qaldıranda, hansı ki, Azərbaycan rəhbərliyi üçün qıcıqlandırıcı mövzudur, sən bir dövlət katibi kimi Azərbaycanla münasibətləri körlüyə də bilərsən. Yəni, bu diplomatiyadır. Burada gerçəklikləri dəyərləndirmək lazımdır. Ona görə mən, məsələn, Hillary Clintonın bu səfər zamanı insan haqları mövzusuna birbaşa baxmamasını, yəni birbaşa onunla məşğul olmamasını tam normal qəbul edirəm. Onu da deyim ki, bizim, məsələn, mən təqdir eləyirəm, məsələn, Leyla xanım, Yunus hansı ki, bu mövzunu qaldırır. İndi gənclər təşkilatları, indi da təşkilatıdır. İnsan haqları mövzularını bu onların mandatıdır. Bilirsiniz, onlar bunu qaldırmalıdırlar. Və buna tam təbii baxıram. Biz siyasi təşkilat olaraq, biz hesab edirik ki, Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycanın münasibətləri, bu ahəngi deyək ki, çox genişdir. Və insan haqları mövzusu onlardan önəmli bir hissəsidir. Lakin bu mövzuları biz dəfələrlə, yəni bu mövzularda biz dəfələrlə Birləşmiş Ştatlardan dəstək almışıq. Məsələn, tək Amerika Birləşmiş Ştatlarından yox. Sadəcə deyim ki, yaxın bu bir il ərzində elə mən Avropa Birliyinin Xarici İşlər Naziri Catherine Ashton'la görüşmüşəm. Ondan sonra bu yaxınlarda Azərbaycana gəlmişdi Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Westerveld'i o ilə görüşmüşük. Sonra İngiltərənin Avropa İnteqrasiya Naziri, Fransanın Xarici İşlər Nazirinin müavini, ondan sonra xanım Clinton'ın öz birinci mavini Bill Burns onunla görüşmüşü Clinton'ın mavinin yardımcısı yani üçüncü şəxs Eric Rubin onunla görüşmüşdü. Yani diqqətsizliyi və hər bu görüşlərdə biz Qarabağ münaqişəsi ilə yanaşı, Azərbaycanla Amerika arasında təhlükəsizlik əməkdaşlığı mövzuları ilə yanaşı həm də insan haqları mövzusuna xüsusi önəm vermişik. Bundan başqa biz yenə də Birləşmiş Ştatlara çox təşəkkür edirik, çünki cəmi 6 ay bundan öncə bizim 3 real hərəkatının 3 üzvü Vaşinqtonda bizə çox gözəl tribuna verildi, Carnegie Fondunda. Orada Azərbaycanda əvvəllər xidmət eləmiş bütün səfirlər, Amerika səfirləri, diplomatik korpus təmsilçiləri, araşdırmaçılar, onlar hamısı 200 nəfər idi. Onlar, biz orada üçümüz çıxış elədik, mən Erkin Qədirli, Şahin Abbasov, real hərəkatının rəhbərliyindən orada çıxış elədik. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən bizə, bizim fəaliyyətə, o cümlədən insan haqlarının müdafiəsi sahəsindəki işlərimizə dəstəkdən biz şikayət eləmirik. Yəni, çox normal baxırıq və bütün o mənəvi və siyasi dəstəyə görə təşəkkür eləyirik. İndi bu dəfə xanım Clinton bu mövzuya toxunmadı. Bunu da biz hesab edirik ki, bu görülən iş fonunda, yəni də təkrarlayıram, biz real tərəkatı olaraq bu dəstəyi həmişə hiss edirik öz üzərimizdə. Bu işin fonunda çox normal qəbul olunacaq bir faktdır. Yəni, buna görə mən siyasi hərəkat kimi, siyasi təşkilatın təmsilçisi kimi hər hansı bir narazıçılıq edə bilmərəm. Amma eyni zamanda mən yenə də təkrar edirəm, hüquq müdafiəçilərinin, gənclər təşkilatının, sivil toplum təşkilatlarının insan haqları mövzusunu bu səfər kontekstində bu platformada qaldırmasını bəyənirəm, hesab edirəm ki, bu lazım işdir. Yer gəlmişkən, Hillary Clinton heç də tam ignor eləmədi də, deyək ki, bu insan haqları mövzusunu. Çox önəmli təşəbbüs var. Open government, açıq hökumət təşəbbüsü. Onun təmsilçiləri ilə görüşdü. Bu təmsilçilər arasında Azərbaycanda sivil toplumda doğrudan da çox müstəqil və keyfiyyətli iqtisadi, siyasi, iqtisadi political economy, siyasi iqtisad araşdırmaları aparan çox faydalı praktiki iş görən qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşdü. İndi yəni onlardan bəziləri mən sizə deyim ki, həqiqətən müstəqildir. Bəzilərini məsələn deyə bilərsiniz ki, cəsarətsizdir filan, amma bəziləri həqiqətən müstəqil və faydalı iş görürlər o cümlədən. Open government təşəbbüsü bilirsiniz də, açıq hökumət təşəbbüsü bilirsiniz nədir? O korrupsiyaya qarşı bir təşəbbüsdür, dünya miqyaslı bir təşəbbüsdür. Onun dünyada illik deməli toplantıları keçirilir və söhbət orada Azərbaycanın da əsas problemlərindən biri, bəlkə də bir nömrəli tanınan beynəlxalq problemi korrupsiyadır, hansı ki insan haqları ilə yan-yana gedir və korrupsiya sistemi özü-özlüyündə insan haqlarının pozulmasının bir təməli, iqtisadi təməlini təşkil edir. Bu baxımdan xanım Clinton'ın bu QHT-lər şəbəkəsi ilə görüşməsi hesab edirəm ki, çox dəyərli bir tövbədir Azərbaycanda.
Belə çox ki, korrupsiya ilə mübarizəyə xüsusi önəm verir Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda.
Bəli, təkcə özlə korrupsiya deyəndə mən təkcə korrupsiya əsas korrupsiyanın hissəsi Azərbaycandakı o Open Government'in xüsusi ünvanlandığı mövzu büdcə uğurluğudur. Bax, büdcə uğurluğu Azərbaycanın birinci nömrəli baş ağrısıdır. Korrupsiya ümumi danışmaq olar, rüşvət filan orada 5 manat, 10 manat verir. Amma ki, Azərbaycanın əsas, başlıca siyasi, iqtisadi problemlərindən biri, bəlkə də ən yuxarıda olan problemi büdcə uğurluğudur. Biz bilirik ki, büdcə vəsaiti amansızcasına uğurlanır. Deməli və belə olan şəraitdə çox təbii hesab edirəm ki, Dövlət Departamentinin başçısı, Dövlət Katibi səfəri zamanı Azərbaycanın inkişafı üçün önəmli olan bu deməli mövzuda görüşlər keçirdi sivil toplum təmsilçiləri ilə.
İlqar bəy, onu da soruşmaq istəyirəm. Leyla xanım bayaq toxundu. Azərbaycanda Hillary Clintonun görüşlərində əsas prioritet insan haqları, demokratiyadan danışdıq. Enerji məsələləri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yoxsa İran olacaq?
Məncə hamısı, çünki o, hərəsinin öz yeri var. Gündəlik zəngindir, gündəmi zəngindir Azərbaycan-Birləşmiş Ştatlar münasibətlərinin. Və indi daha ki, siz dünya mediasında izləsəz, görərsiniz ki, enerji məsələləri necə önəmlidir. Hər kəsin gözü neftin qiymətindədir. Siz görərsiniz ki, İran mövzusu necə əhəmiyyətlidir, insanlar çox diqqətlə izləyirlər İranla bağlı hər an, çünki növbəti hədəf kimi görünür o beynəlxalq deməli hərbi müdaxilə məsələsində. Sonra və təbii ki, dünyada o qədər də diqqəti cəlb eləməsə, amma regionda çox diqqət cəlb eləyən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövzusu olduqca önəmlidir. Yəni ki, bunların hər birinin xüsusi çəkisi var. Çox böyük çəkisi var, həm qlobal məsələlər, qlobal gündəmdə, həm Azərbaycan-Amerika münasibətləri gündəmində və insan haqları, dediyim kimi, bayaq korrupsiya, büdcə uğurluğun məsələsində o da elə bil ki, bu gündəmə daxil olun, kifayət qədər zəngin və əhatəli gündəmi var bu səfərin.
Leyla xanım, razısız mı studiyada səsləndirilən fikirlərlə?
Mənim etirazım yoxdur İlqar bəyin fikirlərinə. Mənim öz necə İlqar bəyə deyir, mandatım var və məni bu işimdir. Və məsəl üçün açıq hökumət məsələsi, bir də deyirəm, mənə də dünən açıq da dedilər ki, korrupsiyayla alaqədar görüşlər olacaq və energetik zonasında korrupsiya və şəffaflıq.
Şəffaflıq.
Mən də bunu dərk eləyirəm. Ancaq mənim üçün o biri də məsələlər maraqlıdır. Biz hamımız deyirik ki, siyasi məhbusların sayı artır. Və bir nəfər Bəxtiyar Boraxıllar Qarşıvı, onun yerinə 6 nəfər indi məhkəmədədir. İş verəcəklər. Bu bir tərəfdən. O biri tərəfdən. Əgər siz fikir verdiniz, bu iki həftə ərzində məlumat gəlirdi ki, terrorçuları öldürüblər, həbs eləyiblər, hansısa islamçılar silahla, nazirlik onları, təhlükəsiz nazirlik tutdu və mən üçün maraqlı idi bu məlumat, ancaq məlumat...
Yəqin ki, Eurovision-dan sonraki yayılmış məlumatı deyirsiniz. Yəqin ki, Eurovision mahnı müsabiqəsindən sonraki yayılmış məlumat nəzərdə tutursun.
Buyurun. Və mən ha vaxt oxudum o adları, mən çox təcrübləndim. Çünki həmən o adlar, o adamların adları orada var, hansını ki, tutanda öldürürlər nazirlik tərəfindən. Ancaq bu həmən adamlardır, hansı ki, 2007-ci ildə Rusiya qoşun tərəfindən Dagistanda öldürülürlər. Yəni ki, bir nəfəri iki dəfə öldürmək olar. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, mənim bu nazirliyin rəsmi məlumata inanmaram. İtibarım yoxdur. Mənim fikrim ki, bu yalandır. Və artıq neçə dəfə Azərbaycan vətəndaşları tutublar, işgəncə veriblər. Öldürüblər, qanunsuz məhkəmə olub, 10 nəfər saydadaş beli işlən ala qədər, sonra yenə də adamları tutublar, hamı terrorçudur, hamı silahla gəzdirir, ancaq bir neçə əldən sonra xalaq bütün məlumatı əldə eləyə bilirik, görürük ki, heç nə yoxdur. Və məni çox narahat edir ki, mənim fikrimcə yenə də eyni oyun gedir və ABŞ-a nümayiş edirəcəklər ki, necə burada əla işləyirlər, terrorizmə qarşı böyük bir mübarizə var. Ancaq əslində bu imitasiyadır. Bax, bu da mənim. Çox narahat edir.
Aydın Leyla xanım, Leyla xanım, bir neçə gün bundan əvvəl bayaq da siz də dediniz, Turqut bəy də dedi, vicdan məhbusu hesab olunan Bəxtiyar Hacıyev azad olundu və bundan sonra bir çox hüquq müdafiəçiləri bəyan edirlər ki, yaxın günlərdə bütün siyasi və vicdan məhbusları azad olunacaq. Nə düşünürsünüz? Doğrudan mı azad olunacaqlar
qutarın, və yaxud qutarın, sən ola qutarın hər 3 ay.
Ümumiyyətlə Clintonun gəlişinin bu proseslərlə əlaqəsi varmı?
Təkrar eləmin, jurnalist kimi bunu təkrar eləmin. Yastıq baş altına qoymayın. Mən sizə dedim.
Biz sadəcə
bir nəfər tutulur, 6 nəfər qazamata gedir. Bahtiyar çıxdı, çox yaxşı, cavan oğlan gərək oturmayadı. Ancaq onun yerində indi Əvəz Zeynalı gedir, Anar Bayramlı gedir. İki nəfər televiziyayla, Hayal televiziyayla gedirlər. Oxtay Gülalıyev gedir, İlqar Rızaev gedir. 6 nəfər indi məhkəməyə gedir.
Aydındır.
Qanunsuz.
Aydındır. Ümumiyyətlə
Oktay Gülalıyev cinayətkardır, İlqar Rızaev xanısına ki, narkotik qoydular, ya Anar Bayramlı.
Aydındır.
Siz də deyirsiniz, buraxacaqlar. Yox,
yox, biz demirik onu, hüquq müdafiəçiləri mətbuata veriblər
ondan
bu məlumatı.
Ondan sizə ondan sorursun. Məndən elə şey bir də sorursun.
Yəni, mən soruşuram ki, inanırsınızmı, inanmırsınızmı? Onu soruşdum sizə.
Hər sadə iki aydır məndən bunu sorusurlar. Da uşaq əsəbləşirəm. Sizə deyirəm, 6 nəfər yenidə tutulub, siz deyirsiniz, buraxacaqlar. Ümumiyyətlə, necə də buraxırlar, qanunsuz buraxırlar. Orta əsrlərdə kimi, qanunsuz tuturlar. Sonra şaha müraciət elə ki, ay İlham Aliyev, xayiş eləyirəm məni burax, İlham Aliyev sizi buraxsın.
Aydındır. Leyla xan, bəs müxalifət nümayəndələri ilə Hillary Clinton'ın görüşməməsini necə qiymətləndirirsiniz?
Tbilisdə, mən artıq Tbilisdə dedim ki, mənim fikrimcə, ümumiyyətlə, mən xüsusən bugünkü Obama administrasiyasını demirəm, ümumiyyətlə, mənim fikrimcə, ABŞ-ın şərq İslam ölkələrində siyasət zəifdir. Və onun nəticəsində bu cəmiyyətlərdə anti-amerikan hissləri yaranır. Çünki dəstəkləmirlər. Mübarikə axıra kimi saxlayırdılar. Lap axırıncı günə kimi. Və İranda belə vəziyyət olmasaydı, ancaq İranla o vaxtı Moskva çox böyük bir xərc elədi. Komunist, demokrat, TD partiyasına hansı ki şaha müxalifət qəydilər. Ancaq Vaşinqton şahı dəstəkləyirdi. Sonra inqilab başlayanda heç kimin aklına gəlmirdi ki, bu inqilab yaşıl İslam inqilab olacaq. Ancaq sonra İnqilab da başlayanda onun İslamçılar başlamadı. Ancaq sonra İslamçılar gəldilər hökumətə və orta əsrlərdə kimi dövləti qurdular. Və heç kim deyə bilməz ki, sabah bu təzə eyni ssenari hansısa o biri İslam ölkələrində yenidə ola bilməz. Onun üçün lazım bir kömək eləmək ki, bu ölkələrdə demokratik evolüsyon inkişaf olsun, inqilabsız.
Aydındır Leyla xanım. Aydın Leyla xanım, təşəkkür edirik. Xəttə qalın. Turqut bəy, həmin sualı sizdən də soruşmaq istəyirdim. Yerevanda və Tbilisdə müxalifət nümayəndələri ilə Hillary Clinton görüşdü, amma Azərbaycanda belə görünür ki, görüşməyəcək. Nədən irəli gəlir?
Yerevanda görüşməklə bağlı məlumat yayılıb. Mən elə bilirdim ki, ancaq Gürcüstanda görüşəcəm. Yəni istənilən halda görünür. Bu dəfə Azərbaycanın xanım Clintonun səfərində əsas prioritet mövzusu iqtisadiyyatdır, bayaq İlqar bəy dediyi kimi, Leyla xanım da təsdiqlədiyi kimi korrupsiya məsələləridir, enerji təhlükəsizliyi və s. məsələlərdir. Görünür, bu dəfə xanım Clintonun prioriteti budur. Amma bayaq dediyim kimi, əvvəllə dediyim kimi, mən düşünmürəm ki, bunu faciəyə çevirmək lazımdır ki, xanım Clinton burada səfərində kifayət qədər dar spektr insanlarla, yəni dar spektr tərəflərlə görüşdü. Yəni burada konkret olaraq dövlət rəsmiləri və iqtisadiyyat blokundan, iqtisadiyyatla bağlı işləyən vətəndaş cəmiyyətini görüşdü. Bu görünür, bu dəfə xanım Clinton prioriteti budur. Amma bunu mən düşünmürəm ki, ABŞ-ın ümumi strategiyası insan hüquqları məsələsini ikinci plana atır bu dəqiqə. Çünki son dövrlərdə dünyada gedən proseslər məncə onu sübut edir ki, dünya yəni avtoritarizmdən daha çox, yəni avtoritar ölkələr azalır, demokratik ölkələr artır. Və bu hansı konkret məkanla, hansı konkret regionla, yəni yaxın şərqlə bağlı bir şey deyil. Bu ümumi qlobal bir prosesdir və mən düşünürəm ki, təbii ki, dünyanın lider dövlətləri arasında olan ABŞ da, Avropa dövlətləri də bu prosesdən kənar qalmır. Bu baxımdan bunu bilərək mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda deməli xanım Clinton müxalifətlə və gənclər təşkilatları ilə və məsələn insan hüquqları müdafiəçiləri ilə görüşməməsi hər hansı bir nəyinsə indikatordur, nəyinsə göstəricisidir. Mən anlayıram ki, cəmiyyətdə bir gözlənti var idi ki, xanım Clinton gələcək, deməli, Azərbaycandakı demokratlarla görüşəcək, insan hüquqları müdafiəçiləri ilə görüşəcək və bu görüş baş tutmadıqca insanlarda bir ruh düşkünlüyü yarandı ki, hə, gördünüz, yenə Amerika bizi satdı. Mən belə düşünmürəm sözün açığı. Mən burada İlqar mənim mövqeyinə daha yaxınam o baxımdan ki, bu dəfə görünür prioritet budur. Bu dəfə iqtisadiyyatı, korrupsiyanı və s. danışırlar. Amma mən əminəm ki, bayaq dedim ki, düşünürəm ki, bu məsələ insan hüquqları məsələsi qaldırılacaq.
Həm də müxalifətlə müzakirə etmək olmazdı mı?
Təbii ki, olardı. Təbii ki, olar. Mən demirəm ki, xanım Clinton müxalifətlə gənclərlə görüşməməsi yaxşı bir şeydir. Sadəcə belə görünür, planda o yox idi. Amma yenə də deyirəm, bunu hər hansı bir nəyinsə indikatoru ki, yenə Amerika, Azərbaycanda demokratik prosesi, nə bilim, unutdu, satdı və s. Bunu mən belə dəyərləndirmirəm.
İlqar bəy, siz necə düşürsünüz? Niyə görüşməsin ki, müxalifətlə?
Mən sizə dedim ki, Kamran bəy, deməli, dəfələrlə
yəni, başqa birin, ölkələrdə görüşüb, Azərbaycanda görüşməsin,
başqa biraz ölkələrdə, təəccüblü görürüm. Məsələn, mən sizə deyim, yaxşı. Dövlət katibi, indi bu yox, başqa dövlət katibi Rusiyada hər dəfə gələndə orada görüşürdü, tutaq ki, Yavlinski ilə, Grigori Yavlinski ilə. Həmişə də buna baxırdılar. Yavlinski də bunu biraz şişirdirdi. Hə ki, bax, tamam, mən bir ildən sonra hakimiyyətə gəlirəm. Clinton deyildi, onda kim idi? Ya dövlət katibi. Hə, mən Washingtonda Lord ildə desə, hə, namizətliyim təsdiqləndi. Nə oldu, haradadır indi Yavlinski? Yəni, bilirsiniz, bəzi ölkələrdə, hansı ki, özünü biraz belə əyalət...
Yəni, görüşmək o deməkdir ki, yəni dəstək mi verir?
Yox, mən sizə deyim, indi onu gətirirəm. Bəzi ölkələrdə, bəzi siyasi təşkilatlar elə bir əhval-ruhiyyə yayılır insanlar arasında ki, hər hansı bir böyük və ya kiçik xarici dövlət təmsilçisi ilə görüşmək bunları artıq hakimiyyətə gəlməsinin bir nümunə, elə bil ki, hazırlığıdır. Bilirsiniz, bu yanlış ümidləri bəzi ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda illərlə yaşadanlar var. Belə bu çox pis təcrübədir əslində. Bu gözləntiləri yaşatmaq, bu yalançı ümidləri insanlara vermək, bayaq Yavlinskinin nümunəsində gördüyümüz kimi bu onun partiyası bu gözləntiləri yaşatmaqla məhv olub getdi. Yoxdur artıq. Ona görə həm də Dövlət Departamentinə gəldikdə qərar vermə mexanizmini bir yaxşı təsəvvür eləmək lazımdır da. Ki, başa düşəsən ki, dövlət katibi ilə görüşün əhəmiyyəti nədədir? Dövlət katibi öz-özlüyündə ən böyük yuxarı səviyyəli siyasi qərarlar verir. Ondan yuxarı yalnız, deməli, prezidentdir. Və təbii ki, dünyada nə qədər məsələ var, siz təsəvvür eləyin də, məsələn, avronun kursundan tutmuş, neftin qiymətindən tutmuş, nə bilim, Avstraliya ilə əlaqələr, Çinlə əlaqələr, Çinlə ticarət, Afrikanın inkişafı, bütün bu məsələlər çox əhatəli, böyük məsələlərdir. Hə? Bu adam məşğul olur. Təbii ki, bu adam özü bu mövzular haqqında təsəvvürü kim yaradır? Mətbuatdan yaratmır. Bunun üçün mətbuatdan almır təsəvvürlərini bu mövzular haqqında. Bu adamın böyük aparatı var. mavinləri, mavinlərinin mavinləri, sonra sahə üzrə məsul şəxslər, nəhayət gəlir desk officer, yəni Vaşinqtonda hansı ayrı ölkələrin əlaqələndiricisi, ondan sonra səfirliklərin yığdıqları məlumat. Bunlar hamısı üst-üstə gəlir və hansısa siyasət formalaşdırılır, gündəm formalaşdırılır iki tərəfli və çox tərəfli münasibətlərdə. Və məsələn, dövlət katibi əgər dövlət rəsmilərindən başqa kimlə isə siyasətlə, siyasətçilərlə və ya sivil toplum təmsilçiləri ilə görüşürsə, bu görüşlər adətən status, bu, yəni gündəmin statusunu sadəcə altından xətt çəkməkdir ki, bu deməli gündəmin bu tərəfi, yəni məsələn sivil toplumla ilişkilər, siyasi partiyalarla ilişkilər bizim üçün dövlət departamenti olaraq önəmlidir. Bu dəfə biz bunu da bu mövzunu da diqqət yoxsa ki kimsə hər hansı bir siyasətçi gedib Bora Clintona, xanım Clintona bir söz deyəcəksə və bu söz Birləşmiş Ştatların siyasətinə təsir eləyəcək, belə təsəvvürlərlə yaşamaq gülüncdür. Yəni bu hər kəs başa düşməlidir ki bu görüşlərin əsas mənası tamamilə başqa şeydir. Yəni bu görüş, bu cür görüşlərdə biz dəfələrlə iştirak eləmişik və illərlə və bu təcrübə kifayət qədər məlumdur. Bax, elə görüşləri bəzi siyasi adamlar normal işgüzar görüşləri bəzi siyasi adamlar elə təqdim eləyirsə ki biz hakimiyyətə hazırlaşırıq deyə bizi ona görə qəbul eləyirlər görüşünlə. Bu biraz həmişə məndə belə ironiya ilə baxmışam bu məsələlərə. Amma ciddi qəbul eləməmişəm. Və yenə də təkrar edirəm, biz deyək ki, Rusiyanın həmin o məlum partiyasından və ya digər hər hansı bir məlum partiyalardan fərqli olaraq heç vaxt real hərəkatı olaraq heç vaxt bu gözləntiləri yaratmamışıq. Biz bilirik ki, Vaşinqtonda kimlə danışmaq lazımdır ki, sözümüz Clintona çatsın və çatıb. Və ya Almaniyada kimlə danışmaq lazımdır ki, sözümüz Westerwelle-yə çatsın. Brüsseldə kimlə danışmaq lazımdır ki, Catherine Ashton-a sözümüz çatsın. Yəni ki, siyasi kommunikasiyanı keyfiyyətli qurmaq lazımdır. Məsuliyyətli qurmaq lazımdır və insanlara qarşı səmimi qurmaq lazımdır. İnsanları aldatmaq lazım deyil.
Amma siz də bir müxalifət təşkilatısınız, real hərəkatı nəzərdə tuturam. Bugün Hillary Clintonın müzakirə etdiyi mövzulara sizin də özünüzün alternativ fikirləriniz, alternativ yanaşmanız.
Heç də həmişə alternativ deyil. Yəni çox vaxt üst-üstə düşür. Hə,
ən azı mövqeyiniz var. Bəli, sizinlə də görüşüb sizin də fikirlərinizi ala bilərdi. Sizdən də öyrənə bilərdi.
Mavini ilə görüşmüşəm də. Düzdür. Birinci mavini ilə görüşmüşəm. Eşidirsiniz.
Məsələn, mən deyirəm, yəni başqa müxalifət partiyası.
Birinci mavini ilə görüşmüşəm yaxınlarda. İkinci mavini ilə görüşmüşəm yaxın. Nə oldu da Azərbaycanda biz hökumət deyilik. Onların əsas ünsiyyət partnyoru, tərəfdaşı hökumətdir. Onlarla danışsın. Bizim mövqeyimiz kifayət qədər onlara aydındır. Çatdırmışıq və daim də əlaqədəyik. Ona görə mən heç bir burada problem görmürəm.
Aydındır. Mən sizə iki sual gəldi. Mən onları oxumaq istəyirəm. Elnur bəy soruşur sizdən. Qonaqlarınızı salamlayıram. İlqar bəyə iki sualım belədir. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda heç olmasa Estoniyada kimi xalq hakimiyyətinin bərqərar olması üçün nə edə bilər və nə edir? İkinci sual. Birləşmiş Ştatlar heç olmasa insan haqlarını pozan və korrupsiyada adı hallanan məmurlarımızdan ibarət bir siyahı tərtib edib onlara viza verilməsindən imtina edə bilərmi?
Birincisi, mən o sualın qoyuluşunu uğurlu saymıram. Yəni, Clinton Estoniyada olduğu kimi Azərbaycanda nə edəcək? Birincisi, azərbaycanlıların özü estoniyalılar qədər edirlərmi? Gəlin bu sualdan başlayaq. Əgər azərbaycanlılar estoniyalılar qədər siyasi mövqe ifadə eləsələr, siyasi fəaliyyətə keçsələr, siyasi işlər görsələr, estoniyalılar sizə xatırladım, 50-ci ilin ortalarına qədər silahlı mübarizə aparırdı Sovet İttifaqına qarşı. Azərbaycan gəldi, ruslar işğal elədi, bir iki dənə Gəncədə üsyan oldu. Tamam, oynandı 70 il yaşadı. Yəni Azərbaycanlılar indi sonra Sovetlər dağılandı. Estoniyalılar məsələn düzdür, onda müəyyən dərəcədə biz fəallıq var idi, amma yenə də Estoniyalılar qədər peşəkar, bacarıqlı, ağıllı tərzdə aparmırdıq. Çünki indi müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəbləri vardı. Yəni Azərbaycanlılar Estoniyalılar qədər demokratiya uğrunda vuruşanda, azadlıqlar uğrunda fəaliyyət göstərəndə ola bilər ki, haçansa dövlət Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Estoniya qədər önəm verər Azərbaycanın demokratik qüvvələrinə və hərəkətlərini. İkinci sual sanksiyalarla bağlıdır. Bu doğru sualdır, maraqlı sualdır və əslində biz hesab edirik, indi bu yaxınlarda Avropa Parlamentinin də bir qərarı oldu. 16-cı bəndində orada qeyd edilib ki, əgər Azərbaycan rəsmiləri insan haqlarını pozarlarsa, onlara qarşı sanksiyalar tətbiq olunsun. Hesab edirəm ki, bu doğru qərardır, amma mən hesab edirəm ki, o yüksək rəsmilər söhbəti aradan qaldırılmalıdır. Çünki o yüksək rəsmilərə qarşı sanksiyalar çox vaxt heç də həqiqi səmərə vermir. Özbəkistanda biz bunu gördük, sanksiyalar qoydular, viza sanksiyalarını sonra məcbur oldular, qaldırdılar. Ondan sonra Belarusda biz bunu gördük, görürük ki, Belarusda məmurlara qarşı sanksiyalar var, məmurlar gedirlər. Alpada. İndi baxın, mən sizə deyim. Azərbaycanda siyasi cinayətləri törədən təkcə deməli, ali rütbəli məmurlar deyil. Azərbaycanda, məsələn, seçki saxtakarlığı kifayət qədər geniş yayılmış məsələdir. Və biz, mən məsələn, öz təkliflərimi verirəm bəzi hallarda bu sanksiyalarla bağlı bir neçə dəfə təkliflərimi vermişəm. Bəlkə də illərlə də biz bu mövzunu ara sıra qaldırırıq ən yüksək görüşlərimizdə. Seçki məntəqələrində komissiya üzvləri. Azərbaycanda təxminən bir 5000 komissiya var. Hərəsində də 6 nəfər üzv. Düzdür, 30000 nəfər.
Əksəriyyətində müəllimlər və yəni bütün maliyyələşən insanlar eləyir.
Bax, o seçki saxtakarlığında kim iştirak eləyirsə, onlara viza məhdudiyyətləri tətbiq edir. Yəni əgər sübut olunursa ki, beynəlxalq müşahidə missiyaları tərəfindən ki, filan məktəbdə, filan məntəqədə, seçki məntəqəsində filan komissiya üzvləri saxtakarlığa yol veriblər, saxtakarlığa imza atıblar, onlar bilməlidirlər ki, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə və Azərbaycanın tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərində bu problem yaratdığı üçün Avropa Birliyi və Amerika viza məhdudiyyətləri şəxsən onlara məzar pənahıva deyil, məntəqə komissiya üzvünə tətbiq eləsin. Bax, biz buna çağırırıq. İndi eşidin.
İldə neçə məntəqə komissiya söz verəcəyəm. Rəna Səfərəliyeva da gözləyir bizi xəttə. Görüşdən qısa etmək istəyirəm. İldə neçə misal üçün məntəqə komissiya üzvü xaricə gedə bilər?
Bilirsiniz, Azərbaycandan...
Gəsir üçün elə
baxın,
bilər.
Baxın, baxın. Ona görə Amerika, onun baxımından Amerikadan tətbiq olunan sanksiyalar o qədər də təsirli olmaz, az təsirli olar. Amma Avropadan tətbiq olunan sanksiyalar, Avropa Birliyi tərəfindən belə sanksiyalar tətbiq olunsa, mən elə gəlir ki, önəmli, insanlar hər halda həqiqətən səfər eləməsələr, halbuki 100 minlərlə Azərbaycanlı, bəlkə də çox hər il harasa səfərə gedir. Olsun Rusiya, Türkiyə, amma eyni zamanda 100 minlərlə insan Avropaya səfər eləyir. Və bunların arasında xeyli seçki komissiyalarının, məntəqə komissiya üzvlərinin də, məntəqə komissiya seçki komissiyaları üzvləri də vardır. Bu baxımda və ya əgər hələ səfər etməyiblərsə, onlar hər halda xəyallarında düşünürlər ki, haçansa Avropaya səfər edəcəm, orada dincələcəm. Onlar anlamalıdırlar və imtina eləməlidirlər. Onları saxtakarlığa sövq ediləndə, yəni onlar səmimi insanlardır, məcburən bunu edirlər. Amma onlara məlum olanda ki, bunlar
İşini
beynəlxalq itirmək. Aləmdə, eşidirsiniz?
İşini itirmək daha çətindir onlar üçün, yoxsa Avropaya getməmək?
İndi baxın da, mən sizə deyirəm, onlara izah olunanda ki, hər şey sizin özünüzdən asılı. Əgər siz beynəlxalq kriminal dəftərə adınızın düşməməsini istəyirsinizsə, siz bu cür davranın. Əlbəttə ki, bəziləri üçün işdə qalmaq deməli, Avropaya səfər etməkdən daha üstün olacaq. Amma digərləri iki dəfə düşünəcək. Bəziləri üçün öbürsü prioritetdir. Hər halda siyasi dinamiklik əmələ gələr bu məsələdə və indiki kimi bərbad seçki keçməz. Nisbətən insanlar buna bir təpki göstərərlər. Məntəqə komissiya üzvləri. Yəni, demirəm, bu təkcə bu amil, təkcə bu alət seçkilərimizi xilas edə bilər. Yəni, onu demək istəyirəm ki, sadəcə sual sanksiyalardan getdi. Mən hesab edirəm ki, təkcə ali məmurlara edilən sanksiyalar kifayət deyil, təsirli, səmərəli deyil. Onları qanunsuzluqlara, gerlərdə, məntəqələrdə rəvac verən məmurlara da və ya komissiya üzvlərinə də şamil etmək lazımdır. O halda onlar təsirli ola bilər. Və bu, yenə də təkrarlayıram, sadəcə mövzulardan, yəni alətlərdən, seçkiləri, sonra başqa deməli idarəçilik praktikasını yoluna qoymaq üçün istifadə oluna biləcək alətlərdən yalnız və yalnız biridir.
Aydındır. Rəna xanım, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Rəna xanım, Alo. Salam. Salam, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Görüş bitdi mi?
Bəli, görüş 1-15 dəqiqə bundan öncə bitdi.
Aha, nələri müzakirə etdiniz? Xahiş edirəm dinləyicilərimizə ətraflı.
Görüşdə iki əsas məsələ müzakirə olundu. Birinci, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti və hökumət arasında əməkdaşlıq və ikinci mövzu açıq hökumət partnyorluq proqramı. Azərbaycan bu proqrama nə qədər hazırdır və ABŞ-ın hökuməti tərəfindən bu proqramın icrası ilə bağlı hansı yardımlar bizə gərəkdir? Əsas bu iki sual müzakirə olunmuşdur.
Deməli, ABŞ-ın önəm verdiyi məsələlərdən biri korrupsiya ilə mübarizə, digəri isə cəmiyyət institutları ilə münasibətlərdir. Nə təkliflər olundu?
Məsələ daha geniş qoyulmuşdur. Açıq tərəfdaşlıq, açıq hökumət proqramı.
Nələr təklif olundu?
Şəxsən mən söylədim ki, Azərbaycan elektron xidmətləri üzərində işləyir və biz ilkin mərhələlərdəyik və ABŞ hökuməti bizə nəzəri nöqtəyinə yardım göstərə bilərdi.
Başqa
yəni ekspertləri bizə göndərə bilərdi elektron hökumətlə bağlı.
Başqa təkliflər
də bu sahədə yardım gərəkdir.
Bəli. Rəna xanım, başqa təkliflər də oldu mu? Digər, sizinlə görüşdə ümumiyyətlə kimlər iştirak edirdi? Heç o barədə soruşmadıq.
Görüşdə 5 qeyri-hökumət təşkilatı iştirak edirdi. Həmçinin Transparency International Azərbaycan.
Aha. Başqa təkliflər də oldu mu?
İkinci məsələ hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında əməkdaşlıq. Mən dedim ki, bu əməkdaşlıq mövcuddur. Çünki bir neçə şəbəkə artıq yaradılıb və mən istərdim ki, bütün mərkəzi dövlət qurumlarında bizim təşkilatımız bunu çoxdan irəli sürür bu təklifi. Mən istərdim ki, bütün mərkəzi dövlət qurumları arasında və vətəndaş müvafiq vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının arasında şəbəkələr yaradılsın. Məsələn üçün, əhalinin Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyində bu cür şəbəkə mövcuddur. Və ikinci məsələ, mən dedim ki, biz sosial sifariş haqqında qanunu biz gözləyirik. Çünki bu qanun vətəndaş cəmiyyətinə birbaşa hökumətin proqramlarında iştirak etmək imkan yaradacaq.
İnsan haqları, demokratiya məsələlərinə də toxunuldu mu bu görüşdə, yoxsa ümumiyyətlə toxunulmadı?
Görüş sırf açıq hökumət tərəfdaşlıq proqramı ilə bağlı idi.
Aha. Aydındır, təşəkkür edirik Rəna xanım. Xatırladım ki, telefon xəttində Transparency International Azərbaycan təşkilatının sədri Rəna Səfərəliyev idi. O görüşdən sonra məlumatları çatdırırdı bizə. Turqut bəy, nəsə demək istəyirdiniz bayaqlarım?
Mən bayaq verilən suallara öz mövqeyimi bildirmək istəyirəm.
Ən rahatlı dinləyəcək suallarını.
Bəli, həmin suala və İlqar bəyin verdiyi cavabdan razılaşmayacağım, xüsusən birinci məsələ ilə bağlı. Yəni, tamam, Estoniya ilə Azərbaycan müqayisəsini mən anladım, amma yəni nə Azərbaycan xalqı 88-ci ildə də kifayət qədər ciddi mübarizə apardı demokratiya müstəqillik uğrunda və bu mübarizə intensiv şəkildə 2005-ci ilə qədər davam elədi, ondan sonra bir müddət səngidi. Yəni, Azərbaycan xalqının yaxşı mübarizə aparıb aparmaması məncə müzakirə mövzusu olmamalıdır və zaman-zaman olmuşdu ki, deməli, Azərbaycan xalqının mübarizəsinə rəğmən Azad Dünya və Qərb Dünyası Azərbaycanın demokratik prosesi dəstəkləməmişdi və buna görə də, məhz buna görə də Leyla xanımın həmin o anti-amerikan əhval-ruhiyyənin yaranması məsələsi baş vermişdi. Bu birinci məsələ, həm də eyni zamanda, məsələn, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda nə gənclər təşkilatı, nə də siyasi partiyalar Belarusdakı tərəf müqabillərindən daha zəif, daha maraqsız fəaliyyət göstərir, amma gördüyümüz kimi Amerikanın Belarus demokratik qüvvələrinə və ümumiyyətlə Qərbin Belarusun demokratik qüvvələrinə diqqəti kifayət qədərdir və əməkdaşlıq məsələləri də var. İkinci məsələ bu sanksiya məsələsi. Sanksiya daha çox, mən düşünürəm ki, konkret, faktiki bir şey olmaqdan daha çox bu mənəvi bir şeydir ki, yəni filankəsi, mən tutaq ki, Avropa deyir ki, bu filankəs belə-belə şəxs olduğuna görə bizə gələ bilməz. Yəni, mən düşünmürəm ki, orada ya tutaq ki, məntəqə sədri, ya məntəqə komissiyasının üzvü elə bir adamdır. O adamın bayaq siz dediyiniz kimi ümumiyyətlə pulu olmayacaq ki, Rusiyadan və Türkiyədən ya da Gürcüstandan kənara harasa gedə bilsin. Bu işləməyəcək məncə. Orada daha çox, mən anlayıram ki, bu çox həssas məsələdir. Sabah tutaq ki, Daxili İşlər Nazirinə sanksiya qoyuldu, bu problem yarada bilər. Məsələn, problemləri Belarusda gördük və s. Amma rangın, deməli, məsələn bu qədər aşağı düşməsi və sistemin nəticəsi, sistemin belə deyim, öz qurbanları olan bu məntəqə sədirlərinə və məntəqə üzvlərinə inməsini düzgün saymıram.
Aydındır, bu da sizin mövqeyinizdir. Mən dinləyicilərin suallarını oxumaq istəyirəm. Necə Lavrov gəlmişdi, Rusiya maraqlarını təmin etsin, elə də Clinton gəlib ki, ABŞ maraqlarını təmin etsin. Gözlənti isə odur ki, necə hesab və 20 il xalqının başını qatıb, indi də oğlu desin, yavaş-yavaş siyasəti gəlib, 20 il xalqının başını qatacaq. Bu da gözlənti, Rafiq Abdullayev adlı dinləyici yazır bunu. Rafiq Abdullayev, mən demək istəyirəm ki, burada başqa siyasətə gəlmələr müzakirə etmir. Hillary Clinton'ın Azərbaycanda gözləntilərini, yəni səfər nə gözləntiləri müzakirə edirik. Siz salamlayıram. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən və bütün xalqımız İlqar bəyin qeyd etdiyi kimi Qarabağ problemində həmişə irəliləyiş arzulayırlar, lakin Qarabağ probleminin çözülməsi bir mənalı şəkildə cəmiyyətimizin demokratikləşməsindən keçir. İnsan haqlarının pozulmasında bu qədər problem olan ölkəmizin illüziyaya qapılaraq Hillary Clinton'ın gəlişindən Qarabağ məsələsində nəsə bir irəliləyiş gözləmək sadəcə sadə löflükdür. Hillary Clinton'ın çox güman ki, bu məsələ ilə bağlı iqtidarla söhbəti olacaq, lakin biz bir həqiqəti daim nəzərə almalıyıq ki, güc həmişə doğan qadına düşdüyü kimi xalqımız da öz taleyinə özü sahib çıxmalıdır. Dünya birliyi də həmişə haqqını tələb edə bilən xalqın səsinə səs verib. Cəmiyyətimiz aktivləşməlidir. Müşfiq imzalı dinləyici yazır bu fikirləri. Salam Azadlıq. Clinton Tbilisi müxalifətlə görüşdü. Azərbaycan müxalifəti ilə isə görüşmür. Sizcə niyə? Bəlkə hakimiyyət təzyiq edir xanım Clintona. Bu suala cavab verildi. İlqar bəy, sizi salamlayıram. Nə qədər ki bu hökumət var, büdcə oğurluğu da olacaq. Nə qədər bu insanlar hakimiyyətdədir, korrupsiya daim çiçəklənəcək və insan hüquqlarının pozulması isə gördüyümüz kimi artan xətlə də daha da eybəcər şəkildə davam edəcək. Böyük ağa Amerikadan yazır bu fikirləri. Yaşar İskəndərli soruşur ki, salam, necə fikirləşirsiniz? Ermənistan və Gürcüstan iqtidarı Clintonın müxalifətlə görüşməməsi üçün Azərbaycan iqtidarı kimi ölüm-dirim mübarizəsinə girişmişdimi? Çox az vaxtımız qaldı. Ümumiyyətlə cavab verin. Qalan dinləyicilər bağışlasınlar. Oxuya bilmirəm, çünki vaxtımız azdır.
Qısaca, mən xəbərim yoxdur ki, Ermənistanda siyasilərlə görüşdü. Yəni, bildiyim qədər orada da sivil toplum təmsilçilərini görüşmüşdü. Yəni, bəlkə sizdə başqa məlumat varsa onu sonra yoxlayaram. Amma mən bəzi məsələlərdə sadəlöf olmağın əleyhinəyəm. Yəni, bilirsiniz, gəlin, demokratiya olduqca önəmlidir Azərbaycanın özü üçün, nə Clinton üçün, nə bir başqası üçün. Azərbaycana lazımdır demokratiya, bu bir. Qarabağ məsələsində demokratik inkişaf olarsa çox yaxşı olar. Olduqca keyfiyyətli bir, daha keyfiyyətli siyasət apara bilərik. Amma illüziya ilə yaşamaq olmaz. Serbiya nümunəsi var gözümüzün qarşısında. Bütün demokratik islahatlara getdilər, bütün demokratik prezident seçdilər, demokratik üsul idarə, media filan, gül kimi hər şey Kosovanı qoruya bildilər. Xeyr. Yəni, Qarabağ münaqişəsinin həlli olduqca mürəkkəb məsələdir və təkcə demokratiyadan asılı deyil. Bəziləri isə bilir ki, təkcə demokratiya olsa dərhal Qarabağ məsələsi həll olur. Xeyr. Bu daha mürəkkəb mövzudur və ona görə mən eyni zamanda demək istəyirəm, önəmlidir demokratiya, amma panaseya deyil. Yəni hər şeyi həll edəcək bir dərman bir şey deyil.
Aydındır. Təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. İlqar Məmmədova, Real Hərəkatının sədri, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər və hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa öz təşəkkürümü bildirən verilişdə iştirak etdikləri üçün. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində görüşəcəyik. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.